Eta hoi bezala tertuliaren tartearekin hasiko dugu Kalegorrian saio honetako bigarren atala, baina gaurkoan beste leku, beste kokapen batetik, esan bezala Durangoko azokatik, eta beste gonbidatu batzuekin, beste lagun batzuekin, 49. edizioa, honakoa, Durangoko azokakoa, eskolei begira jarritako jardunaldia izango da gaurkoa, eta hori dagoeneko ikusten dugu hemen, ikaslez beteta daudelako landako guneko kaleak, baina arratsaldetik aurrera ziurrenik hasiko dira azokako zale, kulturzalea gerturatzen eta ikusiko da nolako tamaina hartzen duen azokak aurtengoan. Baina horren inguruan hausnartzeko eta azoka izaten ari den garapenaren inguruan eta bueno, arro desberdinei begira jartzeko esan bezala gonbidatu bereziak gaur hemen gurekin, hiru gonbidatu, batetik nire alboan Edorta Jimenez idazlea eta Ahotseneako arduradunetako bat eta sortzaileetako bat, esango dugu egunon Edorta.
Egunon bai.
Bestetik Mikel Soto, Txalaparta argitaletxeko kidea, egunon Mikel.
Egunon.
Eta Maite Goñi, Kabia guneko arduradunetako bat, esango dugu egunon zurere Maite.
Egunon.
Bueno, hiru gonbidatuak hemen eta hausnarketa egiteko Durangoko azokaren inguruan horren jiran, esango dugu aurtengo edizioa partartzaileenetakoa izango dela edo datu emaitzat hori aurre ikusten dutela, 245 erakusmai, 150 ekitaldi, 500 sortzaile inguru, horiek aurtengoan eman dituzten datuak. Eta hasteko eta behin, iragarpen bat edo jarri nahiko nizueke, datozen egunak nolakoak izango diren aurre ikusten, azoka bizia, jendetsua izango dela aurtengoa, aurre ikusten duzuen, muzua irukote.
Ez dakit, zalantza, beti uste dut lehen aldia dela, astelena jai tokatzen dela, eta iten duela, orduan ez dakit zaila da, oza, duela urte batzuk enduzuten bosgarren eguna, lau dira, eta urten astelena jai, beraz, ez dakit, ni beti alakotan urbiltzen naiz alako zalantza batekin, euskalo, normalean larun batean izan ohi da eguni jendetzuena, baina aurten astelenean segurazkire jende asko ongo da orduan, ez dakit, nik uste dut azoka raroa izango dala.
Egun bat gehiago akaso, jendea gerturatzeko aukera gehiago.
Bai, igual bai, obintzat igande gauean Durango negoteko, ez da aukera txarra.
Bai, gero bestalde batetik, hainbeste datu, arrisko handia dago, zenbakiekin. Eta konbeni. Azkenean ez dakigu zer den txiki eta zer handia. Izan dituzun zenbaki guztiekin zer da. Handia hori da parte hartzailea. Gehiago garelako hau zer da. Hori alde batetik arrisko handia da. Parte hartzea beste zentzu batean ulertu behar. Eta gero beste alde batetik guk Ahotsenea legez edo Ahotsenea garen aldetik, ba, aurten gune gehiago ditugu, guneetako bat, ni neu izango naizen gunea, literatura elkarrizketak egiten, ba, hor erdian izango da, eta ez dakigu, ba, jende uholdeak berez aldatz beran etortean, ba, gure karpara sartuko diren, zer egingo duten, ez dakigu.
Erantzun batzuk alare saiatuko gara topatzen, galderak ere asko izango dira ziurrenik. Maite, argipenik datuen zurrumilo horretatik aparte.
Ez dauket ideik ere, baina senak zer esaten didan edo gogoak edo buruak zer esaten didan. Ez guk behintzat Kabiatik bizi dugu esperantza handiz, ez? Egu oso txikia gara jaio berriak iaia azokan. Eta gero eta jende gehiago gerturatzen nahi zaigu, eta gero parte hartzeari buruz eta komentatuko dugunez, esperantza handikin ze jendeak izena eman du, gogotsu dago, txokoa berosiago jarri digute, ze hori ere aurreko urtetan hortxe ongea hotzak akabatzen iaia, eta orduan, esango dugu gero, baina behintzat gogo handiz, eta pixka bat ikusteko gogoz, zer gertatzen da aurten, ze erronka handia egin du azokak adibidez gure txokoarekin, bestekin nabarmen da, gu oso txikiak gara, hasi berriak, bestekin oso garbia da norabidea, noradi joan, eta gu hortxe gaude, orduan ikusteko.
Kabia gunea da zuena, teknologia berrien gunea, horretaz aparte esango du, sagugan bara, estenatokia irudienea, plateruena, ahotxenea, eta areto nagusia daudela, eta urtengo nobedaden artean, ba, areto nagusio horretan gogoeta gunea ere izango dela, askotan pasilloetan eta bueno, platereunea eta inguruko txokoetan ematen diren, gertatzen diren eztabaidak plaza bat izango dute aurtengoan, hori akaso nobedaden nagusietako bat, ahotxeneak ere bi gune izango dituela, beste gune bat gehiago gehituko zaiola, eta autoekoizpenek ere izango dutela bueno, leku berezi batera aurtengoan, hori akaso nobedaden artean, parte hartzailearen inguruan gogoeta egiten zenuen edorta, nondik begiratu beharrote zaion, akaso parte hartzailea den ala ez kontutan hartzerako garaian, nola ikusten duzue Durangoko azoka izaten ari den garapena, gune berriak herrira zabaltzen ari da, kulturzaleekin harremana ere estutu, gerturatu nahian, ahotxeneak orapustu handia egin zuen, eta ikusten da izaten ari den arrakasta, idazle, musikariak hemen egotea eta kontsumitzaile, kulturzale horiekin ere harreman hori, nola ikusten duzue bilakaera kontsumo leku huts bat izatetik harata gorako bide bat izaten ari da, nola ikusten duzue?
Nire ustez biak izan beharko lirateke. Kontsumoa, gureko produktuen kontsumoa da, produzitu egiten dugu, ekoitzi sortu egiten dugu, eta saldu edo plazaratu beharra daukagu bizi alizateko. Beraz, alde horretatik, beti daukagu bekatu hori edo estigma hori gainean merkatu, base merkatu, denda handia da, normala da. Zoaz artisauen lekura eta ikusiko duzu, artisauak ere lan egiten du eta saldu nahi izaten du. Hori ba argi utzi behar da, beti gabiltza eztabaida honekin. Azoka, hitzak berak dino, azoka da.
Baina, sentsazio daukat, ez dakit, karo, nilen txikitan etortzen nintzen, baina sentsazio daukat, lehen bai zala bakarrik kontsumorako gune bat.
Orain ez da.
Orain ez da.
Ez da, ez da, horregatik.
Asko aldatu da eta zentu positiboan. Niretzat lehen kolpe handia, beti zaten dut, plateroena izan zen. Plateroena zentu zanean, gau eskontzertuak egon ziren eta gertatzen dana da, maia batean gauza batutan, azoka, ez da azoka berez elitista dela, baina bai gure aldetik edo komunikadoen aldetik batutan elitista bihurtzen dugu. Gau eskontzertu bat egoteare kultura da, baina eta musika kultura da, eta askotan jartzen dugu bakarrik, igual literaturari begira edo dena delakoa. Eta zintzu horretan, nik uste dut asko zabaldu. Osa, hori lehen kolpea izan baldin bazan, gero etorri izan ahotxenea, gero dago kabia, gero dago, eta ja ez da nik txikitan gogoan neukan kontu bat, nontzan, alako karpa bat, sartzen zinen, liburuak erosi, eta gero gurasoekin trago bat hartzera, eta hori amaitzen zan.
Ez dinot, parkatu, Mikel, horregatik dinot, lehenengo eta behin, utz dezagun argi, azoka badela, eta orain zorionez, gehiago ere bada inguruan, baina nahi izan du nik nire aldetik behintzat, azokari estigma hori kendu. Lagunok, zatozte, guk goizten ditugun produktuak ikustera, gozatzera, zuzenean ezagutzera, sortzailekin egotera, eta plazere baduzu, eta poltsikoak emoten baldin badizue, erosi, zesaldu egiten da, badira manera.
Gero
bestia dago.
Horretaz gain ere, nik uste alderdi positibazuk esaten dezun horretatik, buelta eman ez ez, txikitan etorri gianak, eta ikusi deunak evoluzioa pixka bat, izan da, ba, guain, iaia edo nort parte ardezak, adibidez gure txokoan, guk sare sozialen bitartez egin orduko gonbitea, ba, ikusteko, ze, zuk edortak esaten zen bezala, erakus lehio bat izan beharra dauke, hori ezinbestean. Eta orduan, ematea ahotsa jendeari, eta edo norke, ba, aplikazio bat garatu duela, euskal kulturarekin, zerikusia duen, eta teknologiarekin, eta euskararekin, digitalki, esparru digitalean adibidez gure kasuan, zan edo besteak beste. Ba, nahi duen edo nork izateko aukera erakusteko hori, niri hori irutzen zait, duela urte gutxitatik etorri dan gauza bat izan dela, eta oso positibotzat jotzen duena jendea. Ibilbide luzea dauke, hemen ahotsa adibidez, ahotxineako ze esan behar dut horretan, ez? Baina adibidez, beste esparru batzuetan ere, maia elitista horretara esan duena eta beti kontsideratu izan dena literatura, ba beste sormen edo garapen alor batzuk ekartzera, baina ikusten dut denak daukagula txokoa horretan, ez? Eta interesgarri egiten zait evoluzio alderdi horretatik.
Hor, nik zalantza daukat, alderez, lehen behar bada egora ekonomikoa, beste bat zanean jende asko kapostu egiten zuen txoko bat hartzeko azokan bertan, eta orain hori gero eta zailago dago, bai. Jende asko, aldizkari askok eta uko egin behar izan diote, menegoteari, kontuak ez dietelako ematen, ordun hor ere ez dakit.
Hori izan behar da erronka aurrengo urtera begira, ez da azoka gaztetu eta berritu egin behar da. Leku egin behar da azokan.
Hor badago ez da bai da, argitaletxe, diskoetxe haundiak batetik, esparru zabalago hartzen dutenak, indar handiagoa, botere handiagoa dutenak, eta aldiz beste sorkuntza, ekoizpen batzuk, txikiagoak, hasiberriak direnek, bazen nolako lekua duten hori eguztiek, aniztasun hori nola islatzen da gero Durangoko azokan, handiak txikia jaten du, gurean ere baditugu bestsellerrak eta baditugu hasiberriak, hori eguztiak nola uztartu.
Ja, ez dakit, guk badauzkagu salmai nahikotxo, eta nik ez daukat batere sentzazio horik boterea daukada nik azoka honetan, eh? Orduan ez dakit.
Bai, baina kanpotik begiratuta, bai, dana dala...
Bale, pardun, igual hori argitu behar da.
Da, argitu behar da.
Salmai batzuk eukitzea, ez du esan nahi azoka boterea eukitzea.
Kabiari esateko, zein izan dan eta Mikeleri, atzeginez, gertaren prozesu, ez da, zelan egiten dan leku, guk zelan egin dugu leku hau txenearekin, lehenengo ideia izan dugu eta gero bultzatu egin dugu. Literatura alde horretatik nahiko minoritarioa da eta onartu beharko dugu. Orduan guk onartzen dugu, esate baterako nik 24 solasaldi egingo ditut edo 25 ez dakit, nahiko minoritarioak izango direlakoan, baina espero dut 3, 4, 5, 6 izatea betekadak. Orduan horrekin konformatzen naiz. Aldiz, ostera, uste dut Kabiak baduela beste etorkizun bat. Ze liburua leku batera doa, literatura liburuaren barruan beste leku batera, eta teknologia berriak datoz. Teknologia berrien aldeko apostua lehenago egin zan, baina goiti bera, eta ikasi duguna prozesu guzti honetan da, ezpada beti gora sortzen, ezpada sortu behar den lekuti sortzen, alperrik direla berrikuntzak eta asmoa.
Erabat ados nago diozunarekin, ez? Eta nik uste dut adibide garbia dela Durangoko azokak egin dion txokoak abiari adibidez, ez? Beti gorako iaia horrelako apustu bat izan da, eta izan ere ba, gure txokora etortzearen ez da ordaindu beharrik ez da estan bat jartzea bezala, ez? Orduan, plazer handiz ematen diogu gaina, aurtengo esan dizudan bezala oso txoko politia geratu zaigu, eta hor, ahots baten matea jendeari dirurik gabe, esan nahi dut, ba, bueno, etorri ni honetan ari naiz, eta gero, gaina, gero beste komponente badago, ez? Sare sozialek ematen duten oi hartzen hori, ba, bakarrik programan azaltzearen ere, Durangoko azoko programazioan azaltzeagatik, ematen dio izugarrizko ahotsa edo nori, edo, ohiko komunikabideek askotan ematen ez diotenari ba, Bernardo Atxaga ez direlako, ez, etortzen direnak. Hor leheno pixka bat komentatuz esan dezenarekin lotuz, ez?
Boteretxoen artean ez nizuen jarri nahi, Mikel? Txalaparta.
Bueno, baino ba.
Baina izango ginatek, teorian guk badauzkagu salmai nahi kotxo. Ez nuk esango hortik ez duango du, ez? Nik jak edortak bide eman dio Maiteri, nik zalantza bat neukan edortaren zat. Ez dizue beldurrek ematen musika eta literatura banatu izana, dio. Lehen literaturak hau txenean asko hartzen zuen rebote efektotik, alegia, jendea zaiz egone kontzertu bat edo saio bat azteko eta literatura entzuten zuen.
Bai.
Bi horiek banatzaz...
Niri karagarria.
Ez dakien arentzat esango dugu bigun egongo direla, bat literatur sorkuntzak aurkezteko zuzenean, eta bestetik berriz musika sorkuntzak aurkezteko, bigune, oraindik ez dugu ikusi, gero gerturatuko gara ezagutzera.
Iragazi egingo da, banatu egingo da, bildurra da, baina hemen kontua da, sistema antzinakoa dela, ez da, saiatu eta okertzen bagara gero zuzendu. Orduan, hola ze etorri dira berrikuntza guztiak, ikusiko dugu.
Eta behar bada ikustea ere, bueno, bai. Bintzat erradiografia erreal bat eukitzea.
Erreal bat eukitzea.
Ze parte dauka musikak, ze parte dauka literaturak eta nola karrosatu dezakete.
Eta honen ari da, eta beste kontu bat estadistikak direla eta zer den azoka baita ere, voluntariazko, jende asko lanean, musutruk, doainik, leku egiten, euran erakusten baita ere, sare sozialetan leku egiten hemen, liburuak eta diskoa baino haratago, eta era berean, hemen, aste honetan irakurri dut Bilbok zenbat irabazi duen munduko saskibaloi txapelketa antolatu duelako. Hemen, honek input bat dakarkio Durango aldeari, edo bez behar bada Bizkaiari hori ere neurtu egin behar da. Beraz, gune gehiago partizipazio eta bar egotea, orain ikusi du lehenengo aldiz publizitatea, diruaren mende dago, zein bertzio egiten dan, eta soka denona bada, eta egon dira urten eztabaidak aurrekontuekin, erakunde publikoek, eta behar diren erakundek, dirua ipini behar dute, ze musutruk egiten dugu asko.
Bai.
Baina kontuz, kostuak daude, eta lehen Mikelek esan duena, aldizkariak eta lekurik gabe geratu dira, ba lekuak ordaindu egin behar diralako fizikoki.
Bai. Hor, pauso bat ere, bueno, eman da estan bateratu bat edo, ba bueno, autoedizioan edo ibili diren entzatez. Izan liteke pauso xume bat, baina zuk diozuna, edorta, nik usten dut kompromisoa ezinbestekoa dela horrelako altxor preziatu bat izan da kulturaren eremuan. Ez da inerresa hori lortzea, aurrekoan parlamentuan izan ginen, eta negar egiten, eta pixka bat pena ematen du horrekin, ez?
Negar egin beharrak pena, bai.
Bai, nahi pena handi ematen di, nahi iruditzen zait euskal kulturak izugarrezko balioa daukela, eta egin dezakela bere bidea beti ere laguntzen menpe egon beharrean, ez? Eta hortiken jo beharko lukela, baino. Horrek ere esan nahi du, benetan ematen balin badio plus hori, zuk diozun hori eta Durangaldeari eta bestela ere, ba, laguntza hori eta konpromisoa irmoa izan barra daukela jarraitu nahi bada, ez, bide horretan.
Gertatzen dana pizkat edortak bai markatu duta, askotan hitzekin izan dugu horretaz, kultura bakarri kultura gisa ulertzen dela eta ez da ulertzen ere industria bakarra esaten zaio industria kulturala, baina saio bat ere balorerik ematen beintzat maila politikoan industria horrek dauzkan bestetasunei. Oso argia da esatea, ez dakit, ba Durango pasokan azoka Durangon izateak ba bertako tabernarientzat onura daukala, baina ez da bakarri bertako tabernarientzat, eta azoka honen inguruan mugitzen da igual zaite baita telefonia mailan, imprenta mailan, sektore asko mugitzen dira. Eta beharrezkoa lukete, nik uste dut, politikoek ulertzea zentzu zabalago batean. Industria kultura bat eukitzea zen nahi dula, benetan sektore industrial bat dala maila batean oso elkar lotuta, eta sektore hori aberatza izateak sortzen duela ere ondasun bat.
Ni harrituta nau, segun juminenean parlamentura denek ulertu zuten hori.
Bai, bai.
Gero, zen urri hartzen, bazuk esaten duzun hori, nik uste dut, nik bintza pertsentzia dauke, denek ulertu zutela, guain. Momentuan momentukoa ere ezin da eman erantzuna, izan barra dauke pixka bat, ba, sakontxeagoa, ez? Eta nik uste dut, ba, aurtengoak induela bere bidea, baino gerora begira, ba, ikusi, finkatu egin behar direla, ez? Beste neurri batu.
Bos ikusten nozua labaldin bada, ikusi
ez, nik ikusi nulako adostasuna handia, iaia, erantzunekin eta bat, junginenean eskean, baina horretaz gain behar da, hori baino dakizuen bezala, eta ni baino beto dakizuen bezala, asko zere gehiago behar da.
Seireunda 20.000 euroko aurrekontua uste duela Durangoko azokak, eta Jaurlaritzak 150.000 euro bideratu dituela, eta laister urte urren borobila ere, 50 urte bai. Beteko dituelako urrengo urtean Durangoko azokak, badira, 50 urte pasa dira, oinarri bat ezarri da, aurrera begira zer esaten duzue, bueno, industria bezala, kultura ere, kontutan hartu beharra, ekonomikoki ere ekartzen duena eta ekar lezakena ere handia delako, baina sorkuntza ere hor dago, sortzaileak, kulturzaleak, aurrera begira zer erronka jartzen diozue zuek Durangoko azokari eta agintariei akaso baita.
Ni neuk 50 urte direla eta, ba, 50 urtekin denok nahi izaten dugu gaztetu. Hor daukazu American Beauty filma hori, ez da, nola. Nahi dugun, 18ko batekin, edo 16koarekin zenbatekoa da, eta azten gara gimnasia egite. Ez dut esango American Beauty bat behar dugunik, baina gaztetu beharra dauka, orduan ausardia behar da. Horrek dakar norena da, azoka geredia garena da, argi dago, berak antolatu izan du, baina beste zentzuan azoka herriarena da, ona gatozen guztiona da. Zer egiten dugu, orduan, zelan partekatu, banatu behar da jabetza hori, gaztetze prozesu horretara begira. Argi dago, gaztetze prozesu batean sartu behar dugula, ze 50 urte ez ditu inork eduki nahi, ni neuk baditut eta enuk nahi hori da, galdetu American Beautyko
ez zarete
iritsi.
Esango dizu.
Baina horretik badakizu ez dugu laukena.
Ez badakizuek nik, baina beto dakizu ez duzu lan nahi. Orduan, ez dugu egingo lifting edo alako alferrikorik. Baideia bat, esate baterako, datorren urtean, ez parte hartzea, 50 urte daukan, baino gehiago daukan, inork ezertan. Zer izango litzateke, 50 urtetik gorako guztiok, eta guztiok dinot, hasi antolatzailekin eta, izango bagenu, datorren urtean, 50 urte, estan baien geratuko gara, itzuliko gara, baina ia, zer gertatzen da, esate baterako, gu gabe. Esate baterako, edo bildu bikoteka nahi bada eta bien artean 50 urte.
Oi politiagoa.
Esate baterako, hau da, balio bat emon behar zaio 50 urri zentzu horretan, azoka gaztetu beharra da, ze 50 urtekin. Zaharra da eta inoiz baino berriago daldi berean.
Ba,
nik uste dut, bidea nahiko ondo markatu da, pizkate ikusitugu, aldaketa asko eman dira, aldaketa horiek eman dira nik uste dut badagolako ba, edortak oso ondo aipatu du, borondate partekatu bat, nik uste dute gere diagak hausnarketa bat egin zuen duela urte, jo, ba, iaia nik akordatzen naiz, nire lehenengo azoketariko bat izan zala, azoka pasata haiekin bilera bat egin genuen, eta haiek ikusten zituzten gaur egun ematen ari diren berrikutza askoren beharra, orduan, nik uste dut iparra ondo finkatuta zokatela, ritmat beste batzuk dira, eta uste dut sortzaileen eta ona datorren jendearen aldetik hori ere ikusi egindala borondate hori, ez orduan, zentzu horretan ez dakit gaztetxe bat izan, gaztetxe bat sortatu dan, baina bai eman da nik esango nuke norabide honean garapen bat, behar bada horretan sakondu behar da, eta gero trampa egingo dut elkar asko ezagutzearen ajeak dira, baina nik gogoan daukat edortari entzun esan dio dala bere 50. hamarkadan sartu zanean inoiz ezula pentsatu hain hamarkada polita izango zanean.
Egia da, bai.
Hala.
Bai, bai, eta bai, Saramagok ere izan zuen, eta gero nik Saramagori eitu nion, eta gero gertatu zitzaidanean gogoratu nintzen.
Bai, izan dira 50. hamarkada direna bezen polita.
Bai, nik uste dut aldian aldiko hartu behar dela, ez? Eta zuek esaten dezuen bezala, bai, azken urte hauetan hartuta dago berrikuntzaren bidea, oraindik asko geratzen da berritzeko, nik uste dut. Formatu berriak, eta gaina ez balin badugu guk ikusten, gizarteak ikusaraziko digu, ez? Parte hartzaileagoa ikusten den nik, izan barra daukela, bada, baino gehiagore eman, parte hartzeko aukera hori, jendeak zer nahi duen eta bar, eta gero, nik ez dakit formato aldetik ere noizaino luzatu ahalko al izango da ba liburu euskarri ba fisikoan eta bar ez. Orduan nik uste dut urte oso interesgarriak izango direla bai bizitzeko eta bai albala parte hartzeko.
Akaso formatoa aipatzen zenuen eta espazio berriak zabaldu izana saugan barak abiasten atokia irudienea plateruena areto nagusia hotzenea bada bueno malgutasun horren anistasun horren eta zabaltzearen eta elkarrena bultzatzearen isletako bat eta bueno esango dugu 50 urte gustora bete ditzala Durangoko azokoak baita ere gaztetasunetik izaten bueno jarraitu dezala eta ia erronka berri hori ere eusten dien 11 puntuan ditugu azken orduko albisteak entzun behar ditugu eta kontu gehiago hemen Durangoko azokatik zuzenean Maite Goñi, Mikel Soto eta Horta Jimenez eskerrik asko eta disfrutatu
eskerrik asko zuei.